Hera Sport 101,8.
Και εμείς πάμε αμέσως με μια καλησπέρα δική μου, Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα πούμε τα μπασκετικά μας. Το Γιάννη Παπαγεωργίου. Γιάννη, τι γίνεται?
Γεια σου Κώστη, ξεκίνησε πριν από λίγο δευτερόλεπτα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα η αναμέτρηση στην Κεσαριανή, πρώτη αγωνιστική στην Super League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός, οι δύο ομάδες λέγαμε και νωρίτερα ξεκινούν με βλέψεις το νέο πρωτάθλημα στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να θυμηθούμε γρήγορα τις συνθέσεις για την Μαρκό. Σούλης Παπαδόπουλος κάτω από τα δοκάρια με τον Αλεξάνδρο Έξαρχο, Μπουσάι Τσακνής, Καστάνιος Μάλης, Κυριακίδης Φατιών, Μιούλερ, ο Σεμπάο Μεντόζα και το μεγάλο όνομα ο Γιουσεφ Ελαραμπή, ο παίκτης που αποκτήθηκε από την ομάδα των Μεσογείων, που κάνει φυσικά εργασίες στο γήπεδο της στο Μαρκόπουλο, γι' αυτό και τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής τα έχει δώσει στο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Κεσαριανής. Από την άλλη μεριά ο Πανσεραϊκός του Αλέκο Βοσνιάδη με τον την Αλίνη κάτω από τα δοκάρια, ο Τάχατος, ο Παντελάκης, ο Ηλιάδης, ο Μορέιρα, ο Οικονόμος Στάικος, ο Αδάμ, ο Τσέλιος, ο Τεσέιρα και ο Πασάς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Βοσνιάδης, ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης με την ομάδα της Μαρκό να είναι στην επίθεση. Τεσέιρα θα βγει μια σέντρα από δεξιά, ένα σπρόξιμο από τον Ελαραμπή. Θα το δει ο διαιτητής αναμέτρησης, θα σφυρίξει το επιθετικό φάουλ στην προσπάθειά του ο επιθετικός της ομάδας της Μαρκό να πάρει την κεφαλιά. Έσπρωξε τον προσωπικό του αντίπαλο στη συγκεκριμένη φάση. Ήταν ο Θεοχάρης Ηλιάδης, διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Τομάρας από την Θράκη, με βοηθούς τους κυρίους Μακρύ από την Αργολίδα, την κυρία Ραφαηλίδη επίσης από την Αργολίδα, τέταρτος διαιτητής ο κύριος Μπαϊρακτάρης από τον σύνδεσμο διαιτητών Αθηνών. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, Κωστή, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, από την Κεσαριανή, σε ένα παιχνίδι που δεν έχει πολύ κόσμο, περίπου 60 το πολύ και πολλούς λέω εδώ στο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Κεσαριανής παρακολουθούν την αναμέτρηση αυτή για την πρώτη αγωνιστική της Super League
2. Ωραία Γιάννη μου, σε λίγο θα έχουμε σε μια μπασκετική εκπομπή άλλη μια ισχυρή ποδοσφαιρική πινελιά, διότι υπάρχει συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και φυσικά θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε με το κανάλι της ΑΕΚ στο YouTube. Εμείς ακούσουμε το σήμα της εκπομπής. Είμαστε παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη με τον τεχνικό μας. Κώστα Τήριο στο μικρόφωνο, Άγγελο Ζαραϊδόνη στην παραγωγή της εκπομπής. Θα πω τους τρόπους επικοινωνίας σε λίγο. Θα έχουμε και μπάσκετ, θα έχουμε και ποδόσφαιρο. Θα έχουμε βέβαια πρωτίστως τη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Dubai BC για την παραχώρηση του Thomas Walkup. Τι έγινε, τι παίχτηκε, τι λεφτά έπεσαν στο τραπέζι και πώς τελικά γλύκαναν οι δύο πλευρές και ο Ολυμπιακός αλλά και η Dubai BC. Θα το διαπιστώσετε από τις δηλώσεις και από αυτά που θα σας πούμε σε πολύ λίγο.
Welcome to the big show.
Are you? Mary J έχει μελωδική φωνή, αλλά δεν έχουμε τόση ώρα σήμερα στη διάθεσή μας, διότι η εκπομπή είναι ωριαία, είναι 4 με 5. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε το 2 ώρο μας, το κανονικό, το γνήσιο, το μεγάλο, 4 με 6. Οπότε θα έχω και συμπαίκτες δίπλα μου. Σήμερα είμαι μόνος για λίγη ώρα, για να πούμε λίγο τα μπασκετικά μας, για να οργανώσουμε έτσι λίγο τη σκέψη μας σε κάποια πράγματα. Η ειδησιογραφία λοιπόν έχει να κάνει με την επίσημη ενημέρωση, την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που αναφέρει ότι ο κύριος Τόμας Γόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Dubai BC. Όχι, δεν το περιμέναμε, όχι, δεν το ξέραμε, αλλά είναι πλέον και επίσημο μετά από συμφωνία, όπως γράφει ΚΑΕ Ολυμπιακός, που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων. Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του, αναφέρει η ανακοίνωση. Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι, όπως λέει χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Ολυμπιακός, γεμάτο επιτυχίες με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων. Η συμφωνία με το Dubai Basketball, εδώ έχει ενδιαφέρον, αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωλίγκας. Τι λέει λοιπόν το παρασύνθημα, τι λέει ο ποιητής, τι εννοεί πίσω από αυτές τις λέξεις, ότι η Dubai BC δεν το χειρίστηκε καλά στην αρχή. Μπήκε κάπως αγριεμένη στο παιχνίδι διεκδίκησης του Thomas Walkup, πήγε και τα βρήκε με τον παίκτη, λέει το παρασκήνιο, άφησε στην άκρη τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν ανάποδες από τις προτάσεις που υπέβαλαν οι Άραβες και τελικώς το θέμα οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Το διαιτητικό για αρχή, αλλά για να μην φτάσει το θέμα στο ΚΑΣ, το ανώτατο όργανο, και σε διάφορα άλλα ένδικα μέσα που είχαν οι δύο πλευρές. Τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες ήρθαν κοντά οι δύο σύλλογοι και η Dubai BC ακούμπησε ένα σημαντικό ποσό, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες, που είναι η αλήθεια, είναι έτσι συγκεχημένες και λίγο συγκρουόμενες. Άλλος μιλάει για ένα ποσό γύρω στα 2 εκατομμύρια, άλλος μιλάει για ένα ποσό γύρω στα 2,6. Εγώ θα πω ότι με ένα ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια η Dubai BC ικανοποίησε τον Ολυμπιακό και έτσι η διένεξη αυτή δεν πήρε διαστάσεις, δεν έφτασε στα άκρα και ο παίκτης θα πάει να παίξει στο Dubai. Ήδη στην εκπομπή αυτή είχατε ακούσει από τον Βαγγέλη Ζορμπά πριν από μέρες ότι εικάζεται με αλφαγιώτα ότι ο παίκτης είναι στο Ντουμπάι και προπονείται μυστικά, διότι δεν μπορούσε η Dubai BC να βγάλει παραέξω, ας πούμε, ότι ο παίκτης είναι στα Εμιράτα και κάνει προπόνηση. Θα γινόταν ένας μικρός χαμός. Μου έκανε κακή εντύπωση, τα λέω έτσι λίγο γρήγορα, μου έκανε κακή εντύπωση. Ναι, θα το πω, δεν κατάλαβα. Σιγά μην κολλώσουμε. Μου έκανε κακή εντύπωση ότι ο Walkup δεν ανέφερε τον Ολυμπιακό στην πρώτη δήλωσή του. Ανέφερε μόνο το Ντουμπάι, τους νέους συμπαίκτες, τους νέους προπονητές και το νέο project κτλ. Και αυτό μου έκανε κακή εντύπωση, γιατί περίμενα ότι θα του βρεθεί, ας πούμε, μία λέξη, όχι 10, Ολυμπιακός, κάτι. 5 χρόνια, έγινε μάγκας, πήρε ελληνικό διαβατήριο, έπαιξε καλά, αναμφισβήτητα, ένας καλός παίκτης, όχι κάτι φοβερό στο δικό μου το μυαλό, αλλά ένας καλός παίκτης, ο Thomas Walkup. Ο οποίος έβαλε το λιθαράκι του φυσικά στους τίτλους και στις επιτυχίες γενικά που είναι ο Ολυμπιακός. Απλά στην πρώτη επίσημη τοποθέτηση ως παίκτης της Ντουμπάι δεν του βρέθηκε μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό. Βρέθηκε όμως μια αρκετά καλή κουβέντα και γλυκιά από τον GM της Dubai BC, τον Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, τον Σέρβο, που είπε ότι πέρα από το ότι ο Τόμας αποτελεί μια πολύ σημαντική μεταγραφή και ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε να ακολουθήσουμε ο σύλλογος, η κατανόησή του για το παιχνίδι, η ανταγωνιστικότητά του και η ικανότητά του να βελτιώνει τους παίκτες γύρω του θα είναι εξαιρετικά πολύτιμες για την ομάδα μας. Εδώ όμως ο Σέρβος κάνει και μια τοποθέτηση για τον Ολυμπιακό που λέει: θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά τη διοίκηση του Ολυμπιακού για την επίτευξη συμφωνίας που επιτρέπει, αυτό είναι το σημαντικό ρήμα, στον Τόμας να ξεκινήσει το νέο του κεφάλαιο με το Dubai Basketball. Άρα λοιπόν εδώ τι σου λέει ο ποιητής, ότι έπρεπε να δώσει τη συγκατάθεση και ο Ολυμπιακός για να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Δεν παίρνω πίσω αυτό που έλεγα νωρίτερα σε εκπομπές, ότι μια μέρα θα τον βλέπαμε Φάντι Μπαστούνι, τον Thomas Walkup, με τη φανέλα της Dubai BC. Η μάνατζερ του για το ξεκάρφωμα πρότειναν τον παίκτη και σε άλλες ομάδες. Ακούστηκε για Φενέρμπαχτς, ακούστηκε για Παναθηναϊκό, αλλά το παιδί αυτό έχει κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο Ντουμπάι. Αλλά αυτό το είπα τεκμηριώνοντάς το, ότι στην FIBA δεν υπάρχουν αγωνιστικές κυρώσεις παρά μόνο στη FIFA, τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν θα έπαιζε μια ωραία πρωιά ο Thomas Walkup στο Ντουμπάι και το θέμα θα λυνόταν στα δικαστήρια όσον αφορά την οικονομική αποζημίωση και μόνο που θα έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Για να μην γίνει μπάχαλο η Ευρωλίγκα, διότι άνοιξε και φάκελο προς την Ντουμπάι BC και τα λοιπά, η διοργανώτρια αρχή, τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Έβαλε λίγο το χέρι στην τσέπη πιο βαθιά η Ντουμπάι Basketball και πλήρωσε τον Ολυμπιακό για να πάρει τον παίκτη Walkup. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό είναι ότι κάθε φορά που υπάρχει μια μονομερής ανανέωση ενός συμβολαίου που το έκανε καθόλου νόμιμο Ολυμπιακός και αύριο μεθαύριο μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να το κάνει η Μπαρτσελώνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να έρθει ο Άραβας και να πει: αδελφέ, δεν με ενδιαφέρει η μονομερής ανανέωση. Εγώ θα σκάσω στον παίκτη 9 εκατομμύρια για 3 και τρέχα βρέστα μαζί του. Θα προφανέστατα θα δώσουν και ένα δυομισάρι στο σύλλογο. Άρα τα συμβόλαια δεν έχουν τελικά πάρα πολύ μεγάλη αξία και βαρύτητα, διότι αύριο μεθαύριο θα σου έρθει η Dubai BC ή η Hapoel και θα πει πόσα θέλετε για να τον αποδεσμεύσετε εδώ και τώρα. Άρα τι ανανεώνεται μονομερός κτλ. Κτλ. Αυτό είναι η εικόνα που αποκομίζω εγώ από το θέμα αυτό. Ο άνθρωπος θα συνεχίσει στο Dubai και είναι όλοι ευχαριστημένοι, καθώς και ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύ σημαντικό ποσό. Λοιπόν, στα άλλα νέα της ημέρας ή των ημερών, αν θέλετε, καταρχάς να πούμε ότι στο 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα είναι η διαδικασία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Την καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια και στο Αιδονοχώρη Σερών, στο φίλο μας τον Γιώργο και σε άλλα παιδιά. 17 ερωτήματα από το φίλο μας το 405. Ρε, αδελφέ μου, είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα μηνύματα γιατί είναι πολλά και, άσχετα μεταξύ τους. Αλλά θα το δούμε τι ακριβώς. Και θα προσπαθήσουμε. Τι άλλο. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν υπάρχει κάτι αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι υπήρχε διήμερο ρεπό. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί παίκτες πήγαν στο γήπεδο, διότι επί ο Μπράντοβιτς δεν υπάρχουν ρεπό, αλλά υπάρχει μόνο ατομική προπόνηση και βελτίωση. Και για τους τραυματίες, βέβαια, ειδικά προγράμματα. Ο Σλούκας, για παράδειγμα, δεν έχει χάσει προπόνηση προαιρετική ή ρεπό, και στο ρεπό του θα τον δεις να έχει παρκάρει το αυτοκίνητό του στη ράμπα των αυτοκινήτων που οδηγεί στα αποδυτήρια και να κάνει την προπόνησή του μόνος του με τους προπονητές του Παναθηναϊκού στο γήπεδο χωρίς να υπάρχει προπόνηση επίσημη. Οι Ιταλοί εντυπωσιάστηκαν με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με τους Ιταλούς, αλλά και όχι μόνο, και σύμφωνα με όλους μας, έχει ένα ρόστερ Ευρωλίγκας. Και βέβαια αυτός ο παίκτης, ο οποίος κυριάρχησε και εντυπωσίασε με τους περίπου 50 plus πόντους που έβαλε σε δύο παιχνίδια φιλικά, ήταν ο Τζέντι Όσμαν. Κάποιος μου έλεγε ένα πολύ ωραίο και το μεταφέρω στην εκπομπή, ότι ήταν σαν να παίζει μπάσκετ με τα ανήψια του, τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητας του Όσμαν με τους παίκτες που θέλουν να παίξουν ή που παίζουν στο EuroCup. Πολύ μεγάλη διαφορά από ένα παίκτη NBA με 7ετή θητεία και μάλιστα σε πάρα πολλά μάτς βασικός, αλλά και με τη θητεία του στον Παναθηναϊκό που ξεχώρισε αυτά τα δύο χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα, έχω 2-3 πληροφορίες έτσι να μοιραστούμε. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στην Ιταλία, είναι τώρα που μιλάμε στο Μιλάνο. Είναι σε ένα ξενοδοχείο που είναι πολύ κολλητά στο Ασάγκο, στο Φόρουμ, στην έδρα δηλαδή της Αρμάνη, διότι γίνονται έργα ανακαίνησης σε σημαντικά ζωτικά σημεία του γηπέδου της Πηλέας. Και επειδή τα μηχανήματα και οι εργάτες θα δημιουργούσαν τρομερή φασαρία σε αποδυτήρια, σε χώρους επισήμων και σε διάφορα κάγκελα που πρέπει να κόψουν για να αυξηθεί η ορατότητα των θεατών στο γήπεδο, αποφασίστηκε από διοίκηση και Ανδρέα Τρινκέρι να μείνει η ομάδα στο Μιλάνο. Καλά, εκεί νιώθηκε σαν το σπίτι του ο Ανδρέα Τρινκέρι. Θα κάνει προπόνηση στο Ασάγκο, στο Φόρουμ, με την άδεια της Αρμάνη όλες αυτές τις μέρες μέχρι και την Παρασκευή, και το Σαββατοκύριακο έχει το παιχνίδι με την Ολύμπια Μιλάνο, την Αρμάνη Μιλάνο, το φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Άρα μένει Ιταλία ο ΠΑΟΚ, όλες αυτές τις μέρες. Δεν έρχεται πίσω Θεσσαλονίκη από το Ούντινε που έπαιξε το φιλικό τουρνουά και κέρδισε τα δύο παιχνίδια και θα πάει απευθείας να παίξει το φιλικό παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτή η πληροφορία και τη μοιράζομαι με τους φίλους. Λοιπόν, η ΑΕΚ περιμένει να ανακοινώσει την μεταγραφή του, την επιστροφή μάλλον του Γιαννούλη Λαρετζάκη. Δεν έχω ακόμη αποσαφηνίσει, καταρχάς κάποιο θεματάκι εδώ κύριε Γιάννη Κωνσταράκη, με το YouTube κάνω μια ανανέωση γιατί δεν βλέπω ψωμάκι. Τώρα όμως βλέπω σιγά σιγά να κάθονται στην αίθουσα των συνεντεύξεων τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του, και μόλις μου πεις Γιάννη μου ότι έχει ξεκινήσει ο προπονητής της ΑΕΚ, πολύ ευχαρίστως θα πάμε προς τα εκεί, οπότε θα τα πω μετά για την μπασκετική ΑΕΚ. Επήγει η συνέντευξη τύπου της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ και θα ακούσουμε σιγά σιγά τον Μάρκο Νίκολιτς.
Να τους ακούσουμε.
Στην αίθουσα συνεντεύξεων.
Ακούγονται και τα παιδιά που συντονίζουν τη συνέντευξη τύπου, που εργάζονται για το κανάλι ΑΕΚ. Οπότε πάμε να δούμε αν θα κάνει μια τοποθέτηση πρώτη ο προπονητής της Ένωσης και φαντάζομαι θα γίνει κάποια στιγμή ταυτόχρονα όπως και την προηγούμενη φορά η μετάφραση στα ελληνικά. Ας το δοκιμάσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Υπάρχει έτσι μια μικρή καθυστέρηση για να φτιάξω τα μικρόφωνα κτλ. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι όλα έτοιμα για να μιλήσει ο προπονητής.
Τύπου εν όψη τη πρεμιέρα τη ομάδα μα στη League Face του Champions League με αντίπαλο τη Λάσκ Λίντς. Κοντά μα είναι ο προπονητής μας ο κύριος Μάρκο Νίκολιτς και ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός μας ο Μπαρνάμπας Βάρκα. Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση από τον προπονητή μας. Στη συνέχεια θα μπορέσετε να κάνετε τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας για να τον αποδεσμεύσουμε συνέχεια να ξεκινήσει το πρόγραμμα για την προπόνηση και μετά είναι ο κύριος Νίκολιτς στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον προπονητή μας. Coach.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. First of all to everybody.
Καλησπέρα σε όλους κατά πρώτον. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Face του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο ειδικά εδώ στην έδρα μας ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και εμείς τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν αποτύχει. Αξίζουν την παρουσία τους εδώ και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατζιτ. Κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική, άμεσο ποδόσφαιρο. Πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις στημένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς, αλλά εμείς πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας, απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όμως, όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Face του Champions League. Οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
Στη διάθεσή σας τώρα για τις ερωτήσεις σας για τον Μπαρνάμπας. Παρακαλώ.
Καλησπέρα, Μπαρνάμπας.
Θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι αυτή την περίοδο ίσως ο πιο φορμανισμένος παίκτης από άποψη τερμάτων. Πέτυχες και ένα σπουδαίο επίτευγμα 16 ετών με τα δύο γκολ που πέτυχες κοντά στον Άρη. Είναι κάτι που σου δίνει πολύ μεγαλύτερη ψυχολογία και κυρίως θα ήθελα να σε ρωτήσω, μετά από εκείνο το χαμένο πέναλτι στην Κρήτη, φαίνεται σαν να είσαι άλλος άνθρωπος, σαν να βγαίνουν όλα στην επίθεση. Είναι κάτι που σε πείσμωσε ή απλά ήταν μια κακή στιγμή στο ξεκίνημα και πήρες μπρος, ας το πούμε έτσι? Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα.
Ναι, νομίζω ότι είμαι σε καλή φόρμα, αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε για όλη την ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί πάνε καλά, έχουν βάλει πολλά γκολ. Φυσικά, το χαμένο πέναλτι μου έδωσε επιπλέον κίνητρο, έβαλα παραπάνω γκολ και είμαστε έτοιμοι για την αυριανή αναμέτρηση.
Γιάννη.
Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την συμμετοχή σας στο Champions League. Ήρθε η στιγμή που είπε και ο coach. Πώς το περιμένετε, πώς το νιώθετε και τι απαιτήσεις έχετε από τον εαυτό σας?
Ναι, είμαστε πολύ ανυπόμονοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπήκαμε στη League Phase. Φυσικά όλοι οι αγώνες είναι πολύ σπουδαίοι, δύσκολοι, αλλά θέλουμε να βγάλουμε το καλύτερο εαυτό μας. Και αύριο θέλουμε στον πρώτο αγώνα να πάρουμε τους 3 βαθμούς.
Υπάρχει άλλη ερώτηση για τον Παρναβάς? Όχι. Ναι, έλα Γιώργο.
Καλησπέρα Παρνάβας και συγχαρητήρια για την παρουσία της ομάδας μας στη League Phase. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή παίζει αύριο η ΑΕΚ με μια ομάδα από την Αυστρία, που είναι γειτονική στη δική σου χώρα, φαντάζομαι γνωρίζεις και εσύ προσωπικά το ποδόσφαιρο αυτής της χώρας. Δεν ξέρω και αν σαν γείτονας που είσαι σε προδιαθέτει ένα παραπάνω για να είσαι και αύριο το ίδιο παραγωγικός με τα προηγούμενα παιχνίδια.
Ναι, φυσικά, ναι. Πολλά χρόνια έπαιζα μπάλα στην Αυστρία, σε μικρότερες κατηγορίες και στην πρώτη εθνική, μερικάνους αγώνες. Θέλω να δώσω το καλύτερο μου αυτό.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τον Μπαρνάμπας.
Ωραία. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή και τον προπονητή του στην ΑΕΚ. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον Γιάννη Σαντωρινέο. Ακούστηκε λίγο η φωνή του σε μια ερώτηση για το κίνητρο που έχουν οι παίκτες ΑΕΚ για τη φάση αυτή που θα παίξουν στο Champions League. Θα έχουμε τον Γιάννη να μας κάνει ένα ρεζουμέ της συνέντευξης τύπου. Λοιπόν, να δω τι υπάρχει από μηνύματα από τους φίλους. Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, το οποίο ουσιαστικά αποτυπώνει μια πραγματικότητα και δεν διαφωνώ μαζί του. Ας πρόσεχαν, λέει, λοιπόν, οι ομάδες όταν έδιναν τη συγκατάθεσή τους για είσοδο της Χάπολ και της Ντουμπάι στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, το απαντάω και σε προσωπικό μήνυμα, το διαβάζω και το λέω και σε όλους εσάς, ότι δεν το έκαναν τσάμπα οι ομάδες. Πήραν πάρα πολλά χρήματα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Money από το Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, αλλά και τα επόμενα δύο, αν γίνουν εκεί φέτος και το 29, θα πάρουν από 25 εκατομμύρια η Ευρωλιγκή και θα τα μοιράσουν στις ομάδες. 75 εκατομμύρια είναι το συνολικό τίμημα. 12-14 εκατομμύρια για το Super Cup. Όμως εδώ υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι οι ομάδες που θεωρητικά έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, βάζω όλα αυτά γιατί είναι ακόμη στον αέρα η ιστορία. Οι ομάδες λοιπόν που θεωρητικά κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο Super Cup της Ευρωλίγκας, το νεοσύστατο, δηλαδή Ολυμπιακός Ρεάλ από τον τελικό Φενέρμπακτσε και όχι Βαλένθια αλλά Ντουμπάι BC, δεν θα το πω για όλες τις ομάδες, αλλά θα το πω έτσι όπως το έχω ακούσει από Ευρωλίγκα και γενικώς από διάφορες κουβέντες. Δεν πολύ γουστάρουν να πάνε να παίξουν στο Super Cup. Φοβούνται, δεν θέλουν, παιδί μου. Και τα λοιπά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Super Cup που ήταν προγραμματισμένο, κάπως έτσι είναι η ιστορία, είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Είχα ένα μήνυμα όταν το έψαξα για την εκπομπή, δηλαδή την Παρασκευή, που το ρωτήσατε τι γίνεται με Super Cup και τα λοιπά. Το Super Cup της Ευρωλίγας είναι προγραμματισμένο για 18-19 Σεπτεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι. Μέχρι τις 9 παρα 10 που μου ήρθε απάντηση από Ευρωλίγκα, Παρασκευή τώρα μιλάμε, δεν υπήρχε κάποιος λόγος, δεν συνέτρεχε κάποιος λόγος για αναβολή του Super Cup, όμως φουντώνουν οι ψήθυροι και οι φήμες ότι οι ομάδες δεν πολύ γουστάρουν να πάνε να παίξουν στο Αμπου Ντάμπι, έτσι όπως είναι η κατάσταση εκεί. Σου λέει μην φάμε καμιά ρουκέτα και τρέχουμε. Και από ό,τι φαίνεται το πράγμα πάει προς αναβολή, αλλά αυτό το λέω με τα γύρω-γύρω, με τα συμφραζόμενα, με τα αυτά που έχω ακούσει και κάπως αυθαίρετα, δηλαδή εμπειρικά μια εκτίμηση. Έλεγα για την ΑΕΚ νωρίτερα την μπασκετική ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη και μάλιστα η εκτίμηση είναι ότι θα συμψηφιστεί το πράγμα με την παραχώρηση του γηπέδου της Άνελ Αρένα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτό είναι το δεδομένο, γιατί είχαν ακουστεί αρκετά χρήματα και μάλιστα όταν τέθηκε θέμα συζήτησης με τον Άρη, του Ολυμπιακού με τον Άρη για το Λαρετζάκι, είχε ακουστεί και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό ως buyout. Εδώ όμως που μπαίνει στην εξίσωση το γήπεδο, διότι ο Ολυμπιακός δεν έχει τώρα γήπεδο για να παίξει τα εντός έδρας μάτς και θα πάει να παίξει στη Σάνελ Αρένα στα Ανολιώσια, το ποσό του buyout μίκρινε, δεν έσβησε ολοκληρωτικά, αλλά μίκρινε θεαματικά, μειώθηκε θεαματικά και ακούγεται ότι μαζί με το γήπεδο που θα δίνεται ανά αγώνα στον Ολυμπιακό, από ό,τι ακούγεται τουλάχιστον, από ό,τι μάθαμε, θα πάρει και ο Ολυμπιακός ίσως και κανένα κατοστάρι, 150.000 ως buyout για τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που είναι ένα σημαντικό στέλεχος της εθνικής ομάδας όλα αυτά τα χρόνια και όποτε του έχει ζητηθεί έχει βοηθήσει και την εθνική ομάδα των ανδρών αλλά και τον Ολυμπιακό σε πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε θεωρώ ότι είναι ζήτημα ημερών και για τον Λαρετζάκη όσον αφορά την προσθήκη του, την επιστροφή του στην ΑΕΚ.
Eraspor 101,8. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Έχουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα φιλικά του Ολυμπιακού που ήταν αρκετά καλά, ποιοτικά, απέναντι σε καλές ομάδες όπως είναι η Φενέρμπαχτσε, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας. Θα πω κάποια πράγματα που μου έκαναν εντύπωση για παίκτες και για κάποιες λεπτομέρειες που έχουν ενδιαφέρον και την πλάκα τους, μπορώ να πω. Αλλά θα πάμε πρώτα να ακούσουμε λίγο Γιάννη Παπαγεωργίου, να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι της Μαρκό με το Πανσεραϊκό. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα ξανά.
Καλησπέρα και πάλι Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε ένα κακό παιχνίδι από πλευράς θεάματος, από πλευράς ποιότητας. Όλα 0 στην Κεσαριανή Μαρκό. Πανσεραϊκός πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Δεν έχουμε δει την παραμικρή φάση μπροστά στις δύο εστίες, και όταν λέω φάση, κλασική φάση, εντάξει, κάποια σουτ μακριά από την περιοχή χωρίς να ανησυχήσουν, έχουμε δει, αλλά είναι ένα κακό παιχνίδι, είναι η πρώτη αγωνιστική. Για να δούμε αυτή τη φάση τώρα στην σύνδεσή μας. Σε μπάδα σουτάρει μέσα από την περιοχή, θα μπλοκάρει σταθερά ό,τι να λύνει ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Αυτή είναι η πρώτη τελική εντός εστίας για την ομάδα των Μεσογείων, ακριβώς με την σύνδεσή μας στην ζωντανά στην Ερασπόρ από το Μιχάλης Κρητικόπουλος. 35 λεπτά παιχνιδιού, 0-0, δεν έχει αλλάξει τίποτα, Κωστή. Είχαμε και την διακοπή για να δροσιστούν οι διακοπές, οι ποδοσφαιριστές στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, οπότε πηγαίνοντας και για την λήξη του πρώτου 45 λεπτά.
Έχει ένα 30 βαθμούς, Γιάννη.
Ναι, και παραπάνω έχει, έτσι, και παραπάνω. Για να δούμε και αυτή τη φάση. Έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής, έχει δώσει χέρι, ότι χρησιμοποιήσει το χέρι του ο Σεμπά την ώρα που κατέβασε την μπάλα, μετά από την πάσα που του έκανε ο Μιούλερ από το χώρο του κέντρου. Το παραδέχεται ο αρχηγός της ομάδας, της Μαρκό. Σταματάει λοιπόν το παιχνίδι και πηγαίνουμε σιγά σιγά για το τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 35 λεπτά παιχνιδιού, Μαρκό Πανσεραϊκός, το 0-0.
Ωραία, Γιάννη, τα λέμε στο ημίχρονο, έτσι να δούμε αν θα μπει κανένα γκολάκι. Επιστρέφουμε σε σένα σε λίγο και γύρω κοντά στο ημίχρονο. Να πούμε ότι χθες ήταν ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα, ή μάλλον και τον Ερυθρό Αστέρα, 87-77. Από τους Ερυθρόλευκους να δούμε λίγο καταρχάς ποιοι έπαιξαν. Τους βλέπω με σειρά όπως το παρουσιάζουν οι διοργανωτές. Ο Tyson Ward έπαιξε 17 λεπτά, είχε 9 πόντους. Ο Γιάν Μοντέρο 19 λεπτά, σκόραρε 12. Ο Μίλερ Μακιντάιρ είχε 2 πόντους. Για να δω αν είχε και καμία ασίστ. Είχε 3 ασίστ ο Αμερικανός. Ο Όμηρος Νετζίπογλου έπαιξε 11 λεπτά και σκόραρε 6. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 5 πόντους, μένα στα 4 τρίποντα. Ο Ενδιαγέ είχε 16 πόντους στα 27 λεπτά που αγωνίστηκε, με 4 rebound και γενικά πάρα πολύ καλή παρουσία από τον ψηλόλιγνο, αθλητικό και πάρα πολύ καλό αμυντικό power forward. Έχει ενδιαφέρον ως backup του Σάσα Βαζένκοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, και έχει ενδιαφέρον γιατί στην άμυνα είναι σαν ένα χταπόδι που απλώνει τα πλοκάμια του, γιατί αυτά δεν έχει αργία, είναι πλοκάμια του Ενδιαγέ ή Ενζάι, όπως το προφέρει ο ίδιος, έτσι λίγο αμερικάνικα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η περίπτωση του Εμπάι Ενζάι, όπως το προφέρει αυτός. Ο Καραγιαννίδης αγωνίστηκε λίγο, 3 λεπτά. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε 15 λεπτά, είχε 7 πόντους με 7 rebound. Ο Κόρι Τζόζεφ, αρκετά δυνατισμένος από πέρσι, πρέπει να έχει χάσει ένα δεκάρικο σίγουρα. Είχε 8 πόντους, όσους και ο Ντόντα Χολ με 9 rebound. 3 ο Ταϊρίκ Τζόνς και 11 από τον Εβαν Φουρνιέ, με 3 στα 5 τρίποντα, 18 οι πόντοι από τον Φουρνιέ. Οι διψήφοι για τον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Ντάβιτ Κράμερ, ο Γερμανός, με 16, που είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Άλλους 16 είχε ο Τζόρνταν Νουόρα και 12 είχε ο Τζάρετ Μπάτλερ. Αυτό συνέβη στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, 87-77. Να σημειώσω κάτι το οποίο το σκεφτόμουν και το βλέπα το παιχνίδι, ότι δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά όταν σουτάρουν οι δύο μέτρ του είδους, οι δύο καθηγητές του σουτ,
ο Φουρνιέ με τον Ντόρσεϊ και μετά πάει να σουτάρει κάποιος άλλος, φαίνεται ότι ο άλλος είναι άμπαλος. Δηλαδή, πάει να σουτάρει ο Ward airball. Και φυσικά ο άνθρωπος δεν είναι άμπαλος. Αλλά λέω πώς φαίνεται μετά από τους καθηγητές Φουρνιέ και Ντόρσεϊ. Φυσικά πάρα πολύ δυνατό σουτ έχει και ο Γιάν Μοντέρο. Απλά έδωσα λίγο βαρύτητα σε αυτή τη σκέψη για τους δύο καθηγητές. Και εννοείται και ότι και ο Γιάν Μοντέρο είναι μια πάρα μα πάρα πολύ δυνατή περίπτωση. Στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε, που ήταν και πιο κλειστό, νίκησαν οι Ερυθρόλευκοι 82-77. Οι διψήφοι ήταν ο Φουρνιέ με 19, 3 στα 10 τρίποντα. 16 είχε ο Ντόντα Χολ με 8 rebound. 15 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 3 στα 8 τρίποντα. Και από 10 Κόρι Τζόζεφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Συνεπώς είναι αρκετά γεμάτος ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της σεζόν. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη δεν είχε φιλικά παιχνίδια έπειτα από εκείνο το περιπετειώδες, και όταν λέω περιπετειώδες επειδή χτύπησε και ο Ρογκαβόπουλος στο παιχνίδι με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά που ήταν και κλεισμένο των θυρών, σιγά σιγά οι πράσινοι μαζεύονται, έχουν τρεις τραυματίες, Κέντρικ Ναν, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο αλλά και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο Λεσόρ έχει ένα θεματάκι στο χέρι από αυτό που είχε πέρσι στους τελικούς με τον Ολυμπιακό και τον ταλαιπωρεί λίγο, αλλά τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει και αυτός κανονικά προπονήσεις από ό,τι ακούγεται. Και γενικώς ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με προβλήματα που θα επουλώσει στη διάρκεια της προετοιμασίας αλλά και της σεζόν. Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, αλλά για να μην μας περιμένει ο Γιάννης Αντωρινέος που τον ακούσαμε νωρίτερα να θέτει το ερώτημα για το κίνητρο στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Ούγκρο. Θα τον ακούσουμε τώρα live να μας τα πει και σε εμάς ένα ρεζουμέ τη συνέντευξη τύπου. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
Γεια σας Κωστά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Ναι, κοίταξε, ο Μπάρναμπας Βάργκα είναι ένας από τους τρεις κανονιέριδες της ΑΕΚ. 14 γκολ στα 7 πρώτα παιχνίδια έχουν βάλει και τρεις μαζί. Ο ίδιος έχει βάλει 6 όσα είχε βάλει πέρσι από τον Γενάρη όταν αποκτήθηκε από τον Δικέφαλο. Άρα είναι πολύ λογικό όταν ξεκινάς και στο Champions League και έρχεται αυτή τη στιγμή το πώς διαχειρίζεται αυτή την ευκαιρία κάθε ποδοσφαιριστής ανάλογα με τα προσωπικά του κίνητρα, ανάλογα με τις παραστάσεις και την πνευματική ετοιμότητα.
Γιάννη, νομίζω αυτός δεν έχει ξαναπαίξει Champions, ή κάνω λάθος?
Ο Βάργκα νομίζω όχι. Αν και ήταν στην Φερεντσβάρος, δεν πρέπει να είχε παίξει στα παιχνίδια του Champions League. Έχει 6-7 παίκτες η ΑΕΚ που έχουν τέτοιες συμμετοχές. Ο Στρακώσια έχει παίξει μια φορά. Ο Ντομαγκόη Βίντα έχει παίξει 2. Ο Κάιρινεν 3, ο Μάγερ 4, ο Γιώβιτς φυσικά έχει πάρει το Champions League με την φανέλα της Real Madrid 5. Και ξεχνά τώρα κι άλλον έναν, ο Ζούπκοφ, που έχει σκοράρει και μάλιστα σε νίκη της Σαχτάρ μες στη Μαδρίτη απέναντι στη Real. Οπότε ναι, εντάξει, τώρα έχει αποκτηθεί και ο Ζωάο Μάριο με πολύ μεγάλη καριέρα και αυτός και με συμμετοχές στο κορυφαίο επίπεδο. Άρα, ναι, υπάρχει ένας πυρήνας ποδοσφαιριστών που έχει παίξει την κορυφαία διοργάνωση. Πάντα έχει σημασία και αξία το πώς θα το διαχειριστείς, ειδικά το πρώτο παιχνίδι. Γιατί θυμόμαστε και πέρσι ο Ολυμπιακός είχε πρώτο παιχνίδι την Πάφο. Όλοι έλεγαν ότι ήταν ένα must-win παιχνίδι. Έμεινε στο 0-0 γιατί είναι το Champions League τέτοιο. Και τελικά κατάφερε με τις υπερβάσεις στο τέλος να πάρει τις απαραίτητες νίκες και να συνεχίσει. Εκεί στάθηκε ο Μάρκο Νίκολης, δηλαδή στη φιλοδοξία της ΑΕΚ, όχι να είναι ο κουμπάρσος, όχι να είναι θεατής. Όχι απλά να συμπληρώσει την παρέα των 36 ομάδων της ελίτ, αλλά να εμφανιστεί ανταγωνιστική και να παίξει, και το είπε μάλιστα δύο φορές, περισσότερα από 8 παιχνίδια τη χρονιά. Δηλαδή να πάει πέρα από τη League Phase, να προκριθεί στην 24 και να παίξει και άλλα παιχνίδια. Και ας αποκάλυψω ότι έτσι το βλέπουν και στα αποδυτήρια. Ότι η εικόνα δηλαδή που υπάρχει στα αποδυτήρια είναι ότι πράγματι αυτή η ομάδα αξίζει να πάει μακριά. Μίλησε για τη ΛΑΣΚ, μίλησε για τη γνωριμία που έχει με τον πρόεδρό της, για το project της ΛΑΣΚ. Φαίνεται να την έχει μελετήσει αυτή την ομάδα και να την παρακολουθεί αρκετό καιρό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να την ακτινογραφήσει ίσως και καλύτερα από άλλες πιο προβεβλημένες ομάδες του ομίλου. Σίγουρα είναι μια ομάδα η οποία χρειάστηκε να αποκλείσει με τον τρόπο που το έκανε τη Celtic και μας μίλησε για τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά της, ότι παίζει με 3-5-2, ότι είναι καλά οργανωμένη στις στατικές φάσεις, παίζει άμεσο ποδόσφαιρο, διαθέτει γρήγορους ποδοσφαιριστές. Αλλά εμπιστεύεται την ομάδα του, εμπιστεύεται τους ποδοσφαιριστές του, μίλησε για τον ενθουσιασμό που υπάρχει και ότι η ΑΕΚ δεν θα προσαρμόσει κάτι, δεν θα αλλάξει την τακτική της. ήταν για άλλη μια φορά ξεκάθαρο σε αυτό. Το 95% σου λέει είμαστε εμείς, αυτό που θέλουμε εμείς να παίξουμε, το δικό μας ποδοσφαιρικό στυλ. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, γιατί αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μας, και το 5% έχει να κάνει με το σκάουτινγκ, με ανάλογα με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που μπορεί να χρειάζεται να φέρει στο γήπεδο σε σχέση με τον αντίπαλο. Μίλησε για την έδρα, αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στη βοήθεια που δίνει ο κόσμος και πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει η ΑΕΚ σε αυτή την αφετηρία του Champions League και να είναι μία από τις πρώτες έδρες που θα φιλοξενήσουν τα μάτια της πρώτης αγωνιστικής, γιατί η ΑΕΚ ξεκινάει πρώτη-πρώτη στο γκρουπ το 8 παρατέταρτο αύριο Τρίτη. Και τα υπόλοιπα ξέρεις Κώστα πώς γίνεται στο γήπεδο.
Βέβαια.
Εκεί πρέπει η ΑΕΚ να επιβληθεί, να πάρει μία νίκη που θα της δώσει τεράστια όθηση για τη συνέχεια και για τις επιδιώξεις που έχει.
Γιάννη, τρία βράδια σερί δεν είναι αυτή η διοργάνωση, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
Σωστό, είναι η πρεμιέρα αποκλειστικά.
Ευρωλίγκα έχετε γίνει, ε!
Και η ΑΕΚ παίζει Τρίτη και θα είναι τα παιχνίδια 6-6-6, δηλαδή 3-6-18. Ναι, σωστά. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
Και πού εστιάζουμε, Γιάννη, στα ντέρμπι, Ρεάλ Ιντερ, ξέρω εγώ.
Ναι, βέβαια, ανάλογα όπου βλέπεις τώρα τις παραδοσιακές δυνάμεις. Εγώ προσωπικά εστιάζω στο ΑΕΚ ΛΑΣΚ.
Σωστό και αυτό, βέβαια. Η δουλειά μας.
Μετά την Τρίτη, να έχει πάει το πράγμα καλά, θα δούμε και τα υπόλοιπα μάτια.
Εντάξει,
τώρα την πλάκα. Είναι γιορτή των κορυφαίων. Θες να δεις τις μεγάλες ομάδες. Άλλες έχουν ξεκινήσει δυνατά, άλλες όχι. Ίσα-ίσα από εδώ στη Φιλαδέλφεια θα έρθει ένα στάρ προπονητής όπως ο Μουρίνιο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Η Γαλατασαράι έχει ενισχυθεί τρομερά. Η Ρώμα το ίδιο. Η Κόμο που δεν γεμίζει το μάτι επειδή δεν έχει έγλει, επειδή είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, έχει κάνει φοβερή δουλειά ο Φάμπρεγκας. Μιλάω τώρα για τις ομάδες που είναι στο γκρουπ της ΑΕΚ και φέρουν φοβερά αποτελέσματα τώρα στο ξεκίνημα στο καμπιονάτο. Άρα σίγουρα έχουμε πράγματα να δούμε. Φυσικά τις παραδοσιακές υπερδυνάμεις, την κάτοχο των δύο συνεχόμενων τροπέων Paris Saint-Germain, την κλασική Bayern Monaco, την Barcelona που έχει ξεκινήσει πολύ, πολύ αγριεμένη, την Arsenal του Αρτέτα που δείχνει να πατάει πολύ γερά στα πόδια της και όπου έχουμε το ελληνικό στοιχείο. Έτσι, Δουβίκα στη Κόμο, Καρέτσα στην Dortmund μέχρι να αποθεραπευτεί και ο Κωνσταντέλιας να μπει στην εξίσωση, ο Τζόλι στην Arsenal. Καλά θα περάσουμε, ωραία βράδια θα είναι.
Ωραία Γιαννάρα, θα τα πούμε ξανά. Σίγουρα υπάρχει δουλειά, υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχει προετοιμασία για το παιχνίδι. Καλή συνέχεια Γιάννη μου, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Πάμε μια βόλτα στο Γιάννη Παπαγεωργίου να δούμε αν τέλειωσε το ημίχρονο ή αν τελειώνει εκεί και επιστρέφουμε για ένα τελευταίο τεταρτάκι με 2-3 μηνύματα που έχω εντοπίσει και κάποια πράγματα που θέλω να πω ακόμα για ΠΑΟΚ και Άρη.
Πάμε σιγά σιγά Κώστα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στις καθυστερήσεις, τρία θα είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Μαρκό Πανσεραϊκός το 0-0. Πριν από λίγο η πρώτη απειλητική δήλωση στο παιχνίδι από τον Πανσεραϊκό, από την φιλοξενούμενη ομάδα, μια σέντρα που βγήκε από αριστερά από τον Τεσέιρα με στην περιοχή του Αλέξανδρου Έξαρχου, του τερματοφύλακα της Μαρκό, έπιασε την κεφαλιά ο Τσέλιος, η μπάλα πήγε στα χέρια του τερματοφύλακα της ομάδας των Μεσογείων. Επιθετικό φάουλ τώρα θα κάνει ο Ελαραμπή πάνω στον προσωπικό του αντίπαλο στην συγκεκριμένη φάση, τον Πασχάλη Στάικο, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ακούγεται και το τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης για το πρώτο ημίχρονο, το τελευταίο σφύριγμα από τον Γιάννη το Μάρα. 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Μιχάλης Κρετικόπουλος της Κεσαριανής, πρώτη αγωνιστική στην Super League 2. Μαρκό Πανσεραϊκός, ελπίζουμε να δούμε καλύτερο θέαμα στο δεύτερο 45 λεπτό, γιατί όπως είπαμε το πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε πολλά πράγματα. Κακό παιχνίδι, κακή ποιότητα μέχρι στιγμή. Θα μου πείτε ότι υπάρχει δικαιολογία ότι είναι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, είναι και καιρικές συνθήκες δύσκολες με αρκετή ζέστη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, οπότε Κωστή, περιμένουμε, ευελπιστούμε να δούμε κάτι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο.
Έγινε Γιάννη μου, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό έτσι διαλυματάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά για τα μπασκετικά μας.
ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Τελειώσαμε με τα ποδοσφαιρικά μας, έτσι τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. του αγώνα της Super League 2, αλλά και τη συνέντευξη τύπου της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ εν όψη του αγώνα που έχει για το Champions League. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ΠΑΟΚ, διότι ο ΠΑΟΚ εντυπωσίασε, είναι η αλήθεια, στο τουρνουά της Ούντινε. Νίκησε και την Νάπολη με 174, και αυτός ο οποίος, ο κύριος που ξεχώρισε, και όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, έμοιαζαν με τα ανήψια του οι αντίπαλοι, ήταν ο Τζέντι Όσμαν, που έβαλε 31 πόντους με 6 τρίποντα. Ο Νάς Μίτρουλόγκ είχε 7 πόντους. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, εδώ θέλει λίγο υπομονή για τη θέση 5 στον ΠΑΟΚ, είχε 7 πόντους ο Αμερικανός. Πάρα πολύ καλά πήγε ο Νίκος Χουγκάς με 13 πόντους, 3 τρίποντα από τη θέση 4. Ο Μωρούγης σκόραρε 4. Ο Χάτζινς είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ένας κόμπο γκάρντ στο ασώδιο που είχε 12 πόντους. Ο Κακλαμανάκης συμμετοχή. Ο Φώστερ είχε 8 με 2 τρίποντα. Ο Νίκος Περσίδης 5. Ο Φίλιος μία ελεύθερη βολή. Ο Μουρ συμμετοχή. Και ο Νάσος Μπαζίνας 12. Έκανε αυτές τις τρινκεριές κατά το Αταμανιές ο Ανδρέα Τρινκέρι με τον Νάσο Μπαζίνα πριν από μερικές ώρες, αλλά τον σέντραρε λίγο, μίλησε για κακή νοοτροπία, κάποια τέτοια πράγματα είπε ο προπονητής ο Ιταλός για τον διεθνή γκάρντ. Δεν είμαστε και μπροστά, δεν ξέρουμε και ακριβώς τι παίχτηκε και τι έγινε. Εκεί που τον έβαλε, λέει, προς το τέλος και τα λοιπά, δεν έδειξε καλή διαγωγή, αλλά παρόλα αυτά λίγες ώρες αργότερα τον έβαλε βασικό στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Νάπολη. Άρα εντάξει, αυτά είναι και λίγο mind games, είναι και λίγο τεχνητές κρίσεις, λίγο σεντράρισμα για τους παίκτες για να σφίγγουν έτσι λίγο τα λουριά από τους προπονητές. Συνεχίζει λοιπόν την προετοιμασία του ο δικέφαλος στο Μιλάνο και περιμένει το μάτς με την Αρμάνη. Ο Άρης νίκησε τον Βίκο Ιωαννίνων με 97-80 και κλεισμένο το θυρών στον Ιγκάλης Χολ, και δεν δυσκολεύτηκε ο Άρης να κερδίσει, καθώς η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 22 πόντους. Εντάξει, που στο σύγχρονο μπάσκετ δεν είναι και κάτι φοβερό να κερδίζει με 22 πόντους. Από τον Άρη έπαιξε ο άλλος Μίτρουλόγκ, ο Ελάιζα είχε 2 πόντους. Ο Ρόμπινσον Έρλ, ένα παιδί που έχει παίξει και στο NBA και περιμένουμε να το δούμε αρκετά καλά φέτος, είχε 15 πόντους. Ο Τολιόπουλος είχε 8. Ο Δημητρίγεβιτς 20, ο Χατζηλάμπρου 4, ο Μποχωρίδης συμμετοχή, ο Μόργαν 18, και αυτός είναι ευρωλιγκάτος παίκτης, ο Λίντελ 18, ο Χαραλαμπόπουλος συμμετοχή, ο Αντετοκούμπο 6 και ο Κέμ Μπίρτς ή Μπέρτς, όπως το προφέρουν έτσι οι πιο γνώστες, άλλους 6 πόντους. Από τους Falcons, από το Βίκο, ο Μπόγκς είχε 6, ο Καρακώστας 3. Μέσα σε ενδιαφέρει βέβαια η ομάδα των Ιωαννίνων, δεν το συζητάμε. Ο Άλμορνορ 11, ο Χατζής 3. Ο Αγραβάνης 14, ο Σωτηρίου, δεν έχω καμία σχέση μαζί του με τον άνθρωπο, είχε 3 πόντους, ο Φλόιντ 12, Τζόρνταν Φλόιντ με εμπειρία από την GBL, ο Πάτρας 2, ο Μακνέρ 8, ο Τζάστις 3, ο Πατρίκης συμμετοχή, ο Φρίμαν 12 και ο Πόζογλου άλλους 3 πόντους στο φιλικό που πραγματοποιήθηκε στο Νίκ Γκάλης Χολ μεταξύ Άρη και Βίκου Ιωαννίνων. Έχει πλάκα το μήνυμα του Προέδρου του Ολυμπιακού Ημιτασιών, του Παναγιώτα Αγγελόπουλου, που είναι ακροατής μας, και λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, με walk-up? Του λέω: με αγάπη, Πρόεδρε, πληρώθηκες και έφυγε και πήγε από τον Ολυμπιακό στην Ντουμπάι BC και επίσημα, με επίσημη ανακοίνωση. Αλλά προφανώς ο φίλος, μάλλον, είναι εκεί στο χωριό. Βλέπω και τις κοτούλες του, βλέπω και τα ωραία του εκεί, τον μπαξέ του, και δεν παρακολούθησε το θέμα της επίσημης ανακοίνωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Τόμας Γουόκαπ. Κάτι άλλο συνταρακτικό είναι η αλήθεια ότι δεν έχω εντοπίσει. Εντάξει, είναι πώς το λένε, ο Τολιόπουλος έχει κάνει ένα κάλεσμα στους Κύπριους φίλους του Άρη να δουν τον νέο Άρη, και είναι το μήνυμα του εν όψη του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, και προετοιμάζεται ο Άρης για αυτό το ταξίδι στην Κύπρο. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ, ομάδα Ευρωλίγκας, σοβαρή, δυνατή, την Παρασκευή, και τον Ερυθρό Αστέρα την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή 11 και 13 ο Άρης έχει δύο πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια στην Κύπρο, στο Τάσο Παπαδόπουλος, το κλειστό. και περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Όλοι προετοιμάζονται, όλοι συνεχίζουν. Μου κάνει εντύπωση μια είδηση ότι αποχώρησε και τόσο γρήγορα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Αμαρουσίου Κώστας Κότσης, μόλις πριν από λίγο καιρό. Μετά την επιστροφή του από την Ιαπωνία, είχε προσληφθεί ως GM του Αμαρουσίου, αλλά βλέπω εδώ ότι η ΚΑΕ Αμαρουσίου ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κώστα Κότσι. Για να δω, από Ντουμπάι κάτι άλλο δεν υπάρχει καινούριο. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ντουμπάι BC. Ευχαριστούμε τον Ολυμπιακό για τον επαγγελματισμό και τη συνεργασία. Εσείς δεν δείξατε τόσο πολύ επαγγελματισμό. Θα πρέπει να τους απαντήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Κάτι άλλο, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω. Εντάξει, προκαλεί εντύπωση ότι στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών είχαν αρνητικό ρεκόρ σχεδόν μισού αιώνα και παραπάνω. Οι Αμερικανίδες βάλαν 55 πόντους οι αθεόφοβες κόντρα στην Ιταλία και αυτό έτσι μας έκανε εντύπωση, ενώ θα περίμενε κανείς οι Αμερικανίδες ειδικά να βάζουν 70, 80, 90 πόντους γιατί έχουν το ταλέντο αναμφισβήτητα. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, διότι η εκπομπή σήμερα είχε πολύ ποδόσφαιρο, είχε συνέντευξη τύπου, είχε διάφορα πραγματάκια. Αύριο όμως υπόσχομαι ότι όλα τα μηνύματά σας θα διαβαστούν και στο SMS και στο Viber, που δεν το είχα τώρα μπροστά μου, διότι δεν μπόρεσα, Νίκο, Δημήτρη, Μάκη, Χάρη, να προλάβουμε να βάλουμε όλα αυτά τα μηνύματα. Τα κρατάμε όμως καβάντζα για αύριο, που έχουμε 2 εκπομπή, 4 με 6, οπότε το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 4. Μείνετε συντονισμένοι, έχει δεύτερο ημίχρονο, Μαρκό Πανσεραϊκός, έχει πολλή δισογραφία από τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Τα ξαναλέμε εμείς αύριο το απόγευμα στις 4. Γεια χαρά! That thing she got, the way she make it tick, the way she make it pop, I make it rain for her, so she don't stop. I ain't got the move, I can sit watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be. Her and me, backstroking, sweat soaking, all into my set sheets. When she ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch till the club close, watching her do what thing on all fours. Now that this shit begins to low, from side to side, left to right, break it down, down, down. You know what I like when you hike and you throw it all around. Different style, different groove, damn, I like the